pēc sākotnējās informācijas mūsu lidmašīna, kas bija reisā Rīga-Cīriha, viņa atgriezās Rīgas lidostā un veica nosēšanos paaugstinātas drošības apstākļos. Kāpēc tas tik darīts? Tāpēc, ka apkalpe rīkojās ļoti stingri saskaņā ar drošības procedūrām un standartiem. Viņi pēc pacelšanās, kad viņi saņēma indikāciju, ka ir problēma ar priekšējo šasī, viņi pieņēma lēmumu atgriezties Rīgas lidostā. Pēc sākotnējās informācijas priekšējās šasī netika aktivizēta pilnībā, un pēc nosēšanās viņi faktiski veica nosēšanos lidmašīnu uz pamatu šasījām, un šobrīd lidmašīna atrodas uz skrējceļa. Visi pasažieri, tie ir 63 pasažieri, to skaitā arī divi bērni un viens zīdainis, viņi ir nogādāti Rīgas lidostas terminālī. Mums nav informācija par kādām sūdzībām vai cietušajiem.